Ahojte, vítajte pri ďalšej časti podcastu Gourmet Up, kde sa so zaujímavými ľuďmi bavíme o ich biznise, ktorý akýmkoľvek spôsobom súvisí s gastrom. No a k dnešnému modernému gastru neodmysliteľne patrí aj víno, moderné víno, naturálne víno. A ja tu mám jedného subjektívne pre mňa z najlepších slovenských vinárov, Vlada Magulu. Ahoj Vlado, vítaj.
Ahoj Mišo, ďakujem pekne za pozvanie.
Ja tvoje vína poznám veľmi dlho a nedávno sme mali možnosť sa stretnúť na takom výživnom gastrotripe v Prahe. A ja budem rád, keď sa aj ľudia budú môcť dozvedieť o teba trošku viac o tvojom biznise. A priznám sa, že mňa veľmi zaujalo aj to som nikdy nevidel a mne to bolo veľmi sympatické, ako si zobral so sebou aj vína a boli sme v pár reštauráciách, ktoré sa aj s vínom zaoberajú a ty si im chcel tie svoje vína predstaviť. To bolo strašne sympatické, mám veľmi rád, keď je niekto hrdý na to, čo robí. A ja teda musím povedať, že tvoje vína sú výborné. Ale poďme od začiatku. Ja by som sa ťa rád opýtal, ako si sa k vínu dostal. Bolo to takéto romantické, že babička, detko mali vinohrad, tam si chodil, šantil sa a povedal si, že ja keď budem veľký a ja budem vinohradníkom, vinárom.
Vieš čo, bolo to v podstate veľmi romantické, aj keď trošku iným spôsobom. Lebo v podstate my sme sa k vínu ako rodina dostali. Bolo to spoločne pre mňa, aj pre mojich rodičov, aj moju ženu naraz. Keď prišiel impuls v podobe reštitúcie pradedkovej vinice starej, respektíve pozemku, na ktorej pradedo mal vysadenú vinicu.
Ak by možno mladí ľudia nerozumeli, reštitúcia znamená, že mu komunisti tú vinicu zobrali asi do družstva alebo niečo podobné.
Tak, vinárstvo sa zrušilo a vlastne môj otec, ten vyrastol v Bratislave a ako vlastne inžinier a vedec. A nemal žiadne takéto zázemie, hoci za mladí spomínal, že jeden, dvakrát robil víno so svojou babkou a tetou. Mm. Ale to bola taká skôr ako záhradkárska záležitosť.
Jasná.
A my sme boli ako rodina, sme boli celkom takí nadšení konzumenti vína už od mojej mladosti, od tých konca 90. rokov.
Čiže ako moderný gastronóm viem jesť, otvorím si reštauráciu.
No, ináč úplne presne takáto úvaha tam asi bola, že boli sme, dnes by som to nazval, že povedzme, že priemerne vzdelaní konzumenti, aspoň za seba, keď môžem povedať, keď sme sa rozhodli, že ideme robiť víno. Samozrejme, potom sme veľa študovali, ale ten prvotný impuls, to prvotné rozhodnutie prišlo vo stave absolútnej neznalosti.
Áno.
A totálnej naivity o tom, že ako sa to robí, v zmysle, ako vyzerá ten biznis ako taký, aká strašná rehola to je.
Človek by si mohol tak predstavovať, že mám vinič, pozbieram hrozno, vyrobím víno, predám a mám zarobené.
Ono asi v podstate takto môže fungovať tiež len v teórii. No. Mm-hmm. V praxi to vyzerá trošku inak. Ten prvý taký realistickejší insight, lebo však on tam bol nejaký nábeh. My sme sa rozhodli, že ideme do toho. Potom sme sa začali pripravovať na výsadbu vinohradu.
Ale teda rovno ste sa rozhodli, že podnikateľsky idete do toho. Že už nie záhradkársky, ale že idete vysadiť a...
Tak tá vinica mala hektár, okay. Čiže a viac menej pôvodne tá ambícia nebola robiť niečo viac, že malo to byť, že OK, že budeme robiť vinárstvo ako jednu z činností. Preto hovorím, že tam bola totálna naivita, lebo nám nedošlo, že čo to vlastne znamená a vôbec sme si do dôsledku neuvedomili, že aký vklad finančný, osobný, časový si tá práca bude vyžadovať. A potom nás to tak nejak vcuclo. Hej, ja som už teraz to ani neriešim, ale tak pred 10 rokmi, 2015-2016, keď už sme ako keby naplno fičali vo vinárstve, že pre mňa sa to začalo stávať čoraz intenzívnejšou a hlavnou aktivitou mojich činností, tak...
Čiže zo začiatku si mal ešte nejakú inú pracovnú činnosť?
Áno. Mm. Aj stále v podstate mám, len teraz je to možno 5% môjho času.
Čiže už ale... skôr to druhé je hobby a toto je...
Hej. Ale vtedy som tak rozmýšľal, že ako sa to stalo. Nebol som schopný si uvedomiť nejaké vedomé rozhodnutie. Proste začali sme sa venovať vínu, začali sme ho objavovať, samozrejme s ambíciou, ako inak len robiť to najlepšie, ak sa dá. A zrazu to bola, moja žena sa občas ťažuje, že jediná téma rozhovorov pri rodinných obedoch a stretnutiach. a vlastne hlavná téma našich životov a všetko sa tomu začalo nejako tak podriadovať. A
čiže to vcuclo bolo doslova? Že
doslova vcuclo. A nebolo to vedomé rozhodnutie, ale tak nejak prirodzene to vyplynulo. A myslím, že mnohé veci sa dali robiť možno jednoduchšie, respektíve, že sme si viac či menej vedome či nevedome vybrali tú najťažšiu cestu. To znamená, že od počiatku sme povedali, že budeme robiť víno iba z nášho vlastného hrozna. A budeme robiť víno ako fine wine, víno prémiového typu, flašované. To znamená, že skipli sme v podstate celú možno tú vertikálu, ktorá vo vinárskom svete existuje. A zároveň tým, že sme išli do toho, že vlastné vinohrady, tak sme si zavesili od začiatku na krk ako veľmi výrazné, veľké bremeno. Ale
čiže by ste sa ani na začiatok nemohli spoľahnúť, že niekto dopestuje to dobré hrozno, áno, a vy sa potom budete, že by ste museli úplne od začiatku, čiže až od výsadby v zásade.
Až od výsadby. Preto aj ten nábeh bol v podstate taký dlhý, že to rozhodnutie padlo v 2005.
2005.
Vinicu sme vysadili v 2007. A Prvé hrozno sme reálne zberali v 2010, ktorý je všeobecne považovaný za najhorší ročník storočia. Hej,
čiže máš ešte niečo z tohto ročníka?
Mám.
Máš vážne?
Hej, minule.
Tak na to sa ťa budem pýtať, keď budem u teba niekedy.
Minule sme robili takú perfektnú vertikálnu degustáciu u Tomáša Šajgala v Mad Wines.
A tie frankovky?
Tie frankovky a mám asi 5 frankovek 2010.
OK.
A jednu som tam donesol ako takú špecialitku. Aj sám som bol zvedavý, že čo to bude.
A bolo to také hrozné, aký bol ten ročník? Alebo
ako to víno nebolo, že hrozné. A väčšinou tým vínam z ťažkých ročníkov vraví sa ináč medzi vínármi, že nie je zlý ročník, ale ťažký ročník, alebo komplikovaný. Alebo,
on nemusel byť zlý v tom, že tie vína sú vyslovene zlé, ale on mal byť
on
ťažký, náročný.
On bol pestovateľský, bol extrémny. Bol veľmi, veľmi studený, veľmi mokrý, bol problém s chorobami, problém s dozrievaním vína.
Viem, že toto asi tiež ovplyvňuje ten biznis, lebo ty keď si povieš, že chceš predávať fľašu za niekoľko eur, ale ročník je taký, že máš polovičný výnos toho vinohradu a to je, čo si možno ľudia neuvedomujú, že nedá sa každé víno predávať za 2,50.
Jo, určite. To je, výnos je veľká téma. Hej. V podstate to si málo kto uvedomuje, že keď sa bavíš o fine wines, tak tie výnosy sú že násobne nižšie hektárové, než výnosy pri tých vínach, ktoré sa potom predávajú za tie dostupnejšie ceny.
Čiže toto môže byť aj odpoveď na to, že keď niekde v supermarkete kúpim víno za 2,50, tak tam sú jednak umelo zvyšované tie výnosy, umelo, jasné, že je to rezom alebo toľko, koľko nechám toho hrozná, ale tá kvalita musí ísť proste nižšie, to nemôže byť.
Tam ide viac menej o to, že čo chceš dosiahnuť, pretože pokiaľ máš víno, ktoré má proste len obsahovať nejaký alkohol, má mať nejaký aromatický chuťový profil a v zásade mám priateľa vinára, ktorý dodáva práve tento typ vín do Lidlu a predávajú sa, neviem, tie sumy sú proste niekoľkonásobne nižšie ako naše vína, ale on hovorí, že vieš, že naše zadanie je, že aby so víno sa čo najviac podobalo vode. Hej, v zmysle, že aby bolo absolútne prístupné, ničím nejako človeka nevyrušilo, nezaskočilo. A v podstate, keď ideš do fine wines, tak ty riešiš nuancy, ty riešiš koncentráciu, ty riešiš, tie vína typicky majú brutálne vysokú aciditu, hej, čo pre človeka, ktorý na to není zvyknutý, on to nevie piť, hej, ale to je to, čo tých ako fine šmekrov zase to baví, hej, objavovať to.
Jasné, to sú tie krásy toho vína, ale tým pádom vlastne ono to nebude správna a nesprávna cesta. Každé má svojho konzumenta.
Presne tak. Sú to veľmi, veľmi odlišné segmenty. A človek prechádza nejakým vývojom. Ja si pamätám, že keď sme boli mladí snúbenci, čo som akože prvýkrát si začal riešiť nejako domáce varenie a nakupovanie vína k tomu. Ja som kupoval vína za 40 korún vtedy v Tesku. Nie len, hej, akože kupovali sme akože ten vrchol takého bežného pitia bolo, si pamätám doteraz, šato Topolčianky za 150 korún.
A to už bolo ako
a to bolo akože najlepšie, čo si vtedy vedel bežne kúpiť. Samozrejme boli vinotéky a tam bol zase iný level vín, k tomu mám dobrú storku, to mi pripomeň potom.
Môžeš kľudne aj teraz, absolútne, nemáme žiadny
scenár. Ale proste, že každý si prechádza nejakou tou cestou.
Určite, tak začínali sme s Don Simonom Krabicovým za 20 korún.
Toto som ja skýpol teda.
Hej, na vysokej škole, keď ti koncom týždňa dochádza vreckové, ale to už je, to už je.
Ja som strašne neskoro začal piť. Ja som sa opil prvýkrát, či som mal 19 alebo 20 rokov.
To je super.
A vlastne nechutilo mi piť a zároveň doma sa vždy pili relatívne slušné veci, čiže ako keď som pil, tak vždy som to mal spojené s určitou kultúrou. Aj ako,
tak
aj
by
ako
to ale malo byť, proste dať celé najlacnejšiu borovičku s pivom, to asi není cesta vychutnávania, ale...
Takže, no ale tá storka teda no, k tým vinotékam. Ja som študoval v roku 2002 v Norsku. A v rámci jedného biznis programu, kde bolo veľa medzinárodných študentov. A je to jedna z mojich takých obľúbených spomienok, lebo myslím, že som ti to hovoril vtedy, keď sme boli...
Viem, že sme sa o Norsku rozprávali, ale s tou vinotékou som si nevyslil.
Ale išlo o to, že v podstate ja som vtedy som bol len ten konzument, hej, že vtedy sme ani nesnívali o tom ešte, že nejaké vinárstvo.
To bolo ešte dávno predtým, jasná.
Ale už vtedy som mal veľmi rád dobré jedlo, pitie. A mali sme tam samozrejme aj študentov z iných krajín, Španielsko, Taliansko, Francúzsko, a ja som sa tak skamošil s takou partiou Francúzov.
Okay.
A po vianočnej pauze, a mali sme tam takú tradíciu, že zvykli sme si na intraku robiť večere spolu, hej, že vždycky niekto navaril a tam sme sa stretli, tá partia tých medzinárodných študákov a niekto doniesol víno, hej, väčšinou v Norsku je šialene drahé, všetko to bolo už aj vtedy, špeciálne teda alkohol. Takže keď sme išli na vianočné prázdniny, tak sme sa tešili, už sme vedeli, že na čo sa treba pripraviť a každý doniesol nejaký chlast. No a ja som vedel, že chcem ukázať Slovensko v dobrom svetle ako hrdý vlastenec. A tak som,
byť zvedavý.
Tak som s otcom zašiel do vinotéky. Tuto ináč nedaleko, myslím, že stále funguje pri námestí Hraničiarov. A povyberali sme tam, tuším, kartón vína som zobral, čo v tom čase tie fľašky stáli od 200 do 450 korún. Čo boli, že extrémne ceny. Hej, ako som vravel, že bežná cena vtedy bolo, nie že bežná cena, že fajnové víno v supermarkete stálo, že 150 korún to bolo,
čiže
že drahé jak krása.
Do
čiže tu sme išli naozaj, že do úplne inej ligy. A strávili sme tam značne dlhý čas tým výberom.
A brali ste len slovenské?
Brali sme len slovenské, samozrejme. Ja som vyslovene chcel akože ukázať túto západniarom, Francúzom hlavne, že aké dobré víno máme.
A si pamätáš, čo to bolo? Nebudem sa ťa asi pýtať.
Ale... Vieš čo, pamätám si dve z tých vín. Jedno bol Svetovavrinecké z Limbachu. Mám taký pocit, že to bol ročník 999. A keď som sa potom snažil dopatrať vlastne, že kto to spravil to víno, to bolo, mám taký pocit, Limbašského družstva a myslím, že vinár tam bol v tom čase Roman Janoušek. A druhé víno bola Frankovka z Hlohovca. Ak sa nemýlim, to bol ročník 2000. A bol to bobulový výber, čo je, že extrémna rarita na Frankovky.
Som asi ešte ani nepočul.
A bola nádherná. Bola absolútne nádherná. Aj ten Vavrinec, aj tá Frankovka sú vína, ktoré mne zostali roky potom v pamäti. Vavrinec to bol pre mňa dlho najlepší, aký som pil. A v podstate aj vďaka tomu vínu mám Vavrinca, že je to odroda, ktorú netreba odpisovať, aj keď málo
je taká zaznávaná trošku, ale... A čo na to Francúzi?
Krásne je to, že Francúz napriek tomu, že bol z Versailles a bol to z nejakej šlachtickej rodiny, alebo mal akože titul D, neviem čo, teraz je riaditeľ Boston Consulting Group pre Áziu celú, čiže chalan akože s extrémnym zázemím, tak on doniesol nejaké úplné chujoviny. Proste také vína, proste, že basic vína. No, hanbil sa jak pes, pretože tam boli, jak sme všetci boli študáci, nie veľmi skúsení zákazníci, tak tam ten rozdiel v kvalite tých vín bol tak zjavný a očividný, že hovorím, doteraz je to jedna z mojich najradostnejších spomienok, ako som...
Človek by sa bál, že ty tam neúspeješ s tými slovenskými vínami.
V tejto neformálnej bitke proste zahambil Frantíkov a strašne sa hambil teda.
Tak to je pekné. A po tých rokoch vlastne ja viem, že ste vlastne ten vinohrad založili, ale dneska sa považuješ viac za vinohradníka alebo vinára?
To sa nedá oddeliť pre mňa.
Nedá sa to oddeliť.
Podľa môjho názoru, ako náhle sa chceš baviť o vážnom víne s pôvodom, s charakterom, tak sa musíš v prvom rade baviť o vinohrade.
Lebo je aj v tom, tak ako sa bavíme v gastre, že tá surovina je základ a bez nej sa
absolútne,
nedá. Je to
absolútne.
Isté.
To je To si myslím, že je aj taká vážna téma, o ktorej treba hovoriť, že akým spôsobom sa hrozno pestuje, ako je tá vinica zaradená v tom ekosystéme celého prostredia, v ktorom existuje, a môžeme potom ísť do úrovne udržateľného poľnohospodárstva, do úrovne práce s pôdnym mikrobiómom, s tým, aby... To je taká zaujímavá vec teraz. Nemám to ešte overené experimentálne. Spolupracujeme s jednou partiou, ktorá sa venuje vyslovene práci s pôdou. A v podstate na vedeckej úrovni doslova robia s kompostom. A v zásade téza je, čoraz viac som presvedčený o tom, že poľnohospodár ako taký je viac menej správca pestovateľ mikroorganizmov, viac než čohokoľvek iného, lebo od toho sa potom odvíja zdravie a vitalita pôdy a rastlín ako takých. Prečo o tom hovorím je, že teraz sme si všimli, že jeden z našich vinohradov, napriek tomu, že teda fungujeme ekologicky už od roku 2012 vo všetkých našich viniciach.
To sme
možno
zabudli povedať, tie vína sú ekologické, naturálne vyrábané.
Sme vlastne tretie certifikované biovinárstvo na Slovensku a dokonca od 2016 robím biodynamicky, čo je ešte ako keby o level ďalej. A tak napriek tomu sú rozdiely medzi tými vinicami a máme teraz jeden vinohrad, kde náš vlastne spolupracovník, čo robí viacej vo vinici, hovorí, že počuje, že to je neuveriteľné, že okolko viac dážďoviek je tuto v tejto vinici oproti ostatným a o čo kvalitnejšia je tá pôda. A ja som tak začal rozmýšľať a uvedomil som si, že to je posledná vinica, čo sme vysádzali v roku 2017, a vysádzali sme ju práve už v spolupráci s touto živou pôdou, ktorí tam naviezli brutálne množstvo kompostu, takého špeciálneho, čo oni pripravili, ktorý nie je len o humuse, ale práve oni ten kompost robia tak, aby v ňom bolo obrovské množstvo mikroorganizmov. A ako keby to bol impuls, čo oživil tú pôdu, ale čo je ešte zaujímavejšie, potom som, jak som nad tým začal rozmýšľať, tak som si uvedomil, že to je vinohrad, v ktorom ročník 2023 bol veľmi dobrý príklad na toto, lebo možno si zachytil v 2023 množstvo vinohradov malo obrovské problémy s úrodou, s chorobami, s kvalitou hrozna.
Áno.
A my sme mali, až som sa hanbil niekedy priznať, my sme mali, že najlepšiu, najkrajšiu úrodu v histórii vinárstva, aj čo sa týka objemu a čo sa týka kvality, nie všade. Niekde sme mali trošku problémy s chorobami aj my, ale boli vinice, ktoré boli že dokonale zdravé. Jedna z nich bola táto. A mám teraz, zatiaľ je to len hypotéza, ale zdá sa mi, že pravdepodobne môže súvisieť tá nízka miera chorobnosti a tá mimoriadne vysoká miera kvality a vitality toho viniča s tým, ako je tam pripravený ten mikrobióm pôdny.
A to by dávalo zmysel. Čiže vlastne
dáva to absolútny zmysel.
Zmysel to dáva, tým pádom vlastne súčasťou tvojho biznisu není len stať s tou fľašou hotového vína, ale vlastne až od tej pôdy. Nielen že od tej suroviny, ale od tej pôdy, aby vlastne tá surovina mohla byť dobrá a to spracovanie.
Tá učiaca sa krivka v tomto smere je pomerne nečakaná a je dosť extrémna. Ako veci, čo riešime dneska, som pred 5 rokmi netušil, že existujú, a pred 5 rokmi sme boli kdesi úplne inde. Proste je tam, napriek tomu, že poľnohospodárstvo je relatívne dobre preskúmaná oblasť, tak stále sa tam objavujú veľmi zásadné nové poznatky. A
to by to mohlo vyzerať ako nudná oblasť poľnohospodárstvo. Ale pritom vôbec nie, a pritom je strašne dôležité, lebo však to, čo dávame do svojho tela, je to, čo tvorí naše zdravie, a mali by sme si na to dávať pozor po všetkých stránkach. Ja by som sa ťa chcel spýtať jednu vec, aj keď možno, že odpoveď poznám, možno mi ju dáš ináč, ale ja sa strašne často stretávam buď s otázkou, alebo s názorom, že naturálne víno je nejaký moderný výmysel a že to si... Počul som už dokonca aj také, že to si vymysleli vinári, ktorým sa nechce robiť víno poriadne, že tie vína sa nedajú piť, že to sú len kalné, smradlavé a nepitné vína pre hipsterov. Povedz mi, čo si ty o tom myslíš? Nehovorím ti toto ako svoj názor, ale že s týmto sa stretávam pomerne často.
Tak stretávame sa s tým všetci asi. Podľa mňa problém verejnej diskusie, nielen vo svete vína, ale ako také, je extrémna skrátkovitosť.
Strašná, hej.
A až taká, mne to je pomerne odpudivé v podstate to stávanie ľudí na barikády a proti sebe. A
vôbec by to nemalo byť, všetci pijeme aj klasické vína, aj naturálne a není to nič zlé. Poďme skús povedať, že čo to je.
Ono, dokonca dneska diskutujeme mnohokrát o tom, že či je to naturálne víno správny pojem, lebo pre mňa prekvapivo je pomerne polarizujúci. Pre mňa je to veľmi prirodzený výraz, lebo hovorím tým o tom, čo je pre mňa dôležité, keď víno robím, že to víno je v prvom rade ekologicky dopestované, bez herbicídov, bez pesticídov, bez látok škodlivých, ktoré sa kumulujú v životnom prostredí.
Čiže to je tá prvá vec na tom zaznávanom naturálnom.
Čo je absolútne zásadná vec. A
čiže nedávaš chémiu?
Ty z toho ekologicky dopestovaného hrozna vieš dopestovať aj moderné víno, technologicky ako keby robené, reduktívne, postavené na primárnej aromatike, alebo to, čo mu dneska hovoríme, naturálne víno, kde v podstate ťaháš tú myšlienku ďalej v zmysle, že to víno chceš robiť v prvom rade bez aditív a v druhom rade v tom ako keby najfundamentalistickejšom poňatí aj bez akýchkoľvek nejakých moderných technologických zásahov v zmysle aj fyzikálnych typu filtrácia, čírenie, riadenie teploty. A tam tá idea je taká, že keď to víno robíš takýmto spôsobom, máš ako keby vyššiu šancu zachovať takéto tú jeho pridanú hodnotu, nehmatateľnú, ten život, tú energiu, ktorú z toho vinohradu v tom hrozne prinesieš a dostať ju do fľaše, čo je ako keby taký ultimátny sen každého vinára remeselného. Hej?
Mne toto dáva úplnú logiku a nepríde mi to ako nejaký moderný vynález.
To nie je jasné, že to nie je moderný vynález. Len v histórii vždy to bol pomerne luxusný produkt, vždy muselo cestovať, vždy to bol celkom vážny biznis. A vždy to bolo o hľadaní rovnováhy medzi tým, čo vieš, čo chceš a potrebuješ kontrolovať a čo necháš ako keby na ten prirodzený proces. A v podstate všetky moderné technológie dnes slúžia na to, aby ty si ako enológ, ako vinár vytvoril víno, ktoré vieš zvládnuť, že ti neurobi niečo, čo nechceš. Uh-huh. To znamená, odstrániš odtiaľ mikroorganizmy, ktoré tam nechceš mať, alebo ktoré sú pre teba rizikové. Naočkuješ tam mikroorganizmy, ktoré sú želané a povedú to víno tým spôsobom, akým chceš.
Čiže trošku upravíš vlastne ten...
A celý ten proces ti umožňuje robiť to víno vo veľkom objeme a bezpečne. A s predvídateľným výsledkom.
To je asi dôležité, ten predvídateľný výsledok.
Čo je mega, akože ty keď máš na starosti milión fliaš, tak ty nemôžeš proste, že však nejako to bude. A ani to nie je možné, pretože ty to, čo mu hovoríme naturálne víno, môžeš robiť len v malých objemoch. Fermentácia musí prebiehať v objemoch niekde optimálne 500 až 700 litrov, maximálne 1000. Mm-hmm. A všetky ďalšie kroky musíš dokázať tomu vínu dopriať podstatne dlhší čas a každý z nás hľadá nejakú mieru toho rizika, ktoré sme ochotní prijať a je to v podstate trade-off, že ty keď robíš na tej remeselnej úrovni veľmi precízne a čisto z hľadiska hygieny a z hľadiska starostlivosti o ten proces, mal by si spraviť víno, ktoré je bezpečné, ktoré rozhodne nesmrdí, není zvrhnuté, není pokazené a tak ďalej. Ale určite nebude mať taký unifikovaný charakter ako víno, ktoré je správené tými univerzálnymi postupmi, lebo jednoducho, keď sa robí to víno v x vinárstvách s rovnakou kvasinkou, keď ho proste prefiltruješ, keď tam lupneš síry toľko, že proste tá síra ho uprace, tak to víno bude istým spôsobom zrozumiteľnejšie.
100 novozelandských sauvignonov bude chutiť v zásade dosť, každému, dosť komu
podobne.
Chutí.
Lenže to je to, čomu ja sa osobne chcem vždy za každú cenu vyhnúť. Hej. Ja potrebujem, aby to víno odrážalo priestor, aby to odrážalo ročník, aby to odrážalo moju filozofiu a aby ti prinieslo zážitok, ktorý nie je voľne zámeniteľný. A tu treba povedať, mne sa veľmi páči pojem remeselné víno v tom zmysle, že s veľa vinármi, kolegami nás spája v podstate rovnaký prístup k tej surovine ako hroznu a prístup s rešpektom v pivnici. Hej, že podľa mňa tá barikáda vôbec nie je, že naturálne víno, nenaturálne víno. Ten rozdiel mi mal byť to, čo som hovoril na začiatku. Že ty keď robíš, nie, vieš, my máme priemerný víno z hektárovi sa pohybuje medzi 3 až 5 tonami z hektára. Ty vieš mať z hektára, na Slovensku neviem, myslím, že viac ako 15 tón ťažko, ale sú regióny.
No 10 pohodlne.
V proseku bežne dostane 40 tón. Hej, akože to, alebo možno v proseku cez 20 určite, a potom extrémy sú, že Južná Afrika, hej, Nový svet celkovo, to sú nepredstaviteľné objemy. A keď si predstavíš,
áno,
hej,
potom pochopíš,
že
tú
čo
flašu
sa vyťahne z tej pôdy, jak sa zaťaží tá rastlina, to sú úplne iné svety.
No jasné, a potom to robíš vo veľkom, flašuješ vo veľkom, predávaš vo veľkom, všetko je unifikované a dá sa to robiť lacnejšie.
Čiže ja vnímam skôr rozdiel medzi masovým vínom a remeselne robeným vínom. A teraz, či už sa vína rozhodne použiť, či už sa to rozhodne prefiltrovať, alebo riadi kvásenie, alebo povedzme, pomôže si aj, ja neviem, výživou na to, aby mu zbehla jablčno-mliečna fermentácia. To je o vinárskej filozofii a ja by som si nedovolil ako keby dehonestovať poctivo správené víno, ktoré proste tam není nič, čo tam nemá byť. Ale osobne musím povedať, že 99% krát proste uprednostním to víno, ktoré je robené tým spontánnym spôsobom a viacej bavia.
Ja ale musím povedať, že väčšinou aj mňa, ale rád si dám aj reduktívne víno, pokiaľ viem, ako je robené, alebo je zaujímavé. Ale presne to je asi tá správna cesta vo všetkom, ako to ty hovoríš, že nemala by tam byť taká tá barikáda, lebo to není, že jedno proti druhému, alebo jedni bojovať proti druhým, ale proste každý si zvolil tú svoju cestu a ty si vybral tú možno náročnejšiu a ísť po tej surovine, po jej primárnej chuti a odraziť tam ten charakter. Ináč sme ani nepovedali, odkiaľ si, alebo že kde máte vinohrady, to sme tak trochu zabudli, aby aj ľudia vedeli, kde ťa môžu navštíviť.
Áno, naše vinárstvo je v Suchej nad Parnou. Čo je legendárna obec, lebo vlastne aj naše vinohrady sú presne miesta, kde sa odohrával román Červené víno od Františka Hečka, aj keď dneska už to, myslím, nie je povinná literatúra, čiže
to ti neviem povedať,
naši
ale
poslucháči
ako je to
zrejme nebudú poznať, ale teda je to miesto, ktoré má dlhú stáročnú vinohradnickú tradíciu a na pomery Malých Karpatov netypicky práve v červených vínach. Aj nie až tak v bielých. Tým, že je to miesto, kde sú hlboké sprášové pôdy, je tam menej zrážok, tak je obzvlášť dobré na dozrievanie modrých odrôd.
Ja sa ešte spýtam, aj keď myslím, že som sa ťa to už pýtal, ale ty máš takú sériu vín vlkov. A
áno.
Oranžový vlk, ak teda budete mať možnosť, alebo navštívte Vlada v Suchej nad Parnou, alebo si dohľadajte na internete, oranžový vlk je podľa mňa jedno z najkrajších oranžových vín s obrovským Ďakujem. Charakterom. Prečo vlk?
Zase je to odkaz v prvom rade na pôvod. Ja vždy hovorím, že je to taká kombinácia. Naše vinohrady sa čiastočne nachádzajú na mieste, ktoré sa volá Vlčia dolina.
Mm-hmm.
Čiže je to vlastne, ako hráme sa trošku s tým motivom. V podstate naša farma, naše vinárstvo sa nachádza na kopci medzi dvoma údoliami. Z jednej strany máme Rúžovú dolinu, z druhej strany máme Vlčiu dolinu. A sú to veľmi také ako silné obrazy, ako rúža, tak aj vlk. A ja sa s ním veľmi rád hrám aj teda pri tvorbe tých vín. A svojím spôsobom sú to také archetypy. Hej, tá rúža s tou krásou a nežnosťou a ten vlk s tou takouto divokosťou a nebezpečnosťou.
Krásne a romanticky počúva. Človek by si až myslel, že aké je to jednoduché vyrábať víno a stále len chodíš po tých dolinách a pozeráš sa na to, aké je to.
No ale ináč vlka som takto vymyslel. Ináč, že som išiel presne z vinohradu. Bol taký pekný jarný deň a som rozmýšľal nad tou obrovskou, je to miesto, čo má neskutočnú sílu. A už zaujímavé je len to, že na rozmedzi pár sto metrov od nás boli tri kláštory historicky, čo je nezvyčajná koncentrácia na slovenské pomery. Jeden z nich sa vlastne nachádzal tam, kde dneska máme vinárstvo. A vyslovene som išiel. A vtedy mi tak napadlo, som kráčal hore ku vinárstvu, si hovorím, že kokos, že dám, že víno, čo sa bude volať, že v angličtine som ho prvýkrát vymyslel, že Red Wolf, že to bude mega.
Som si to ani nepreložil, ale aj v tej angličtine to znie dobre.
A potom som to konzultoval vlastne s pár kamošmi a nakoniec sa rozhodli, že spravíme ich po slovensky tie názvy.
Mm-hmm.
A tak to aj zostalo.
A tak to vznikli.
A vlastne Červený vlk nakoniec bol až tretí, čo som spravil. Mm-hmm. Prvý bol rúžový, potom oranžový a nakoniec bol červený, červený, ale názov som vymyslel prvý práve na červeného vlka. A teraz máme novinku, máme bieleho vlka. To ani
áno, videl som, ešte som nepil, ja sa teším, mal by som u teba byť zanedlho.
A inak, keď spomíname, že tých vlkov a tie rúže, tak
ja
som
sa chcel
si
k tomu
prihrieť polievočku.
Počkaj, prihrieme polievočku, lebo ja to tu samozrejme mám a chcem to spomenúť. Aj potom ľudí určite pozvať na jednu krásnu akciu, ktorú organizuješ. Ale ja sa ťa ešte spýtam, aby aj ľudia vedeli, lebo aj to je téma, jak sme spomenuli toho oranžového vlka, ešte stále aj dnes ľudia, ale je to v poriadku, lebo však každý sa vyzná v niečom inom, netušia presne, čo oranžové víno je. A zas tam z takej tej nevedomosti panuje, že to si niekto vymyslel nejakú zázračnú vec alebo čo. Čiže skús len jednou, dvomi vetami povedať, že ako vlastne vzniká oranžové víno. Či je to fakt prirodzené, alebo do bieleho vína dáš pár kvapiek oranžového farbiva.
Mal som degustáciu minule, kamoši došli a sa pýtali na to, tak hovorím, však normálne dáme veltlín na pomarančové šupky a po fermentácii. Čiže
pomarančuje to, už tomu rozumiem. Nie,
a normálne mi to zožral vtedy kamoš, hoci asi mesiac predtým som mu to vysvetloval tiež, ale nepamätal
tak,
si.
Tak ale šupky tam sú aj naozaj, možno sa mu to tak...
No, ale v zásade, ono je to jednoduché, keď si človek dá, že bežné farby vína, čo máme, sú že červené, biele, rúžové a oranžové.
Áno.
Červené víno je z modrého hrozna fermentované na šupkách.
Z ktorých získava väčšinou tú farbu.
Z ktorých získava väčšinou tú farbu. Hej, keďže získava zo šupiek tú farbu, tak keď ho nenecháme so šupkami, alebo necháme ho veľmi krátko so šupkami a nekvasí so šupkami, to je dôležité, vtedy získame rúžové víno.
Čiže menej toho
z
farbu.
Z modrého hrozna, ale teda bez extrakcie farieb polyfenolov zo
šupiek. To môžeme
ešte
povedať, že keď vôbec ho nenecháme na tých šupkách, tak môžeme z neho v podstate získať biele víno, čo sú klasické.
Čiže aj úplne, že takzvané blanc de noir.
Presne, hej, tak biele z čierneho.
Biele z čierneho.
Čiže to máme červené, rúžové.
A rúžové teda je bez tej extrakcie farby zo šupiek. Biele víno získavame z bielých odrôd a bez extrakcie so šupkami.
Čiže väčšinou dáme tú dužinu preč.
Čiže väčšinou sa rieši tak, že pomele sa vylisuje.
Áno.
A fermentuje už potom len ten mušt. No a oranžové víno je vlastne z bieleho hrozna, ale s extrakciou a fermentáciou na šupkách. Čiže vlastne je to zjednodušene povedané, oranžové víno robíme takým spôsobom, ako sa robí červené. Len z bieleho hrozna.
Čiže žiadny zázrak a farba je získaná len tým, že tá surovina ostane dlhšie pokope aj počas tej fermentácie.
A presne tak. A sú regióny, kde sa víno takýmto spôsobom v podstate, že sa biele také, ako ho my poznáme, ani nerobilo nikdy. Uh-huh. Hej, taký najznámejší región sveta je v tomto smere Gruzínsko. Hej, kolíska vlastne vinárstva. On sa hovorí, že Noé bol prvý vinohradník, keď ako archa pristala na Ararate a tam vlastne vymačkal tie strapce, ako to obschlo. Ale fakt je jeden, že v Gruzínsku nájdeš dneska 6000 rokov staré amfory zakopané v zemi. A teraz neviem, že či aj tieto 6000 ročné, že sa stále používajú, ale určite existujú amfory, čo sa kontinuálne v nich robí víno ešte z obdobia pred Kristom, hej, pred našim letopočtom, čiže tisícky rokov.
A amfory sú vlastne kamenné nádoby, ku ktorým sa aj teraz vinári vracajú. Alebo hlinené teda. Hej.
A oni ináč ako na šupách víno nerobia. Či je to biele, či je to červené.
Čiže pre nich zase by bolo možno pomerne...
Oni nechápu, pretože druhá vec je tá, že ty vlastne v tých šupách sú obsiahnuté všetky tie antioxidanty, mnoho z tých látok, keď sa bavíme o tom, že víno má nejaké zdravotné benefity, áno, čo je veľká téma.
Jasne,
čím ďalej, tým viac sa hovorí, že vlastne je, že ani veľmi nie, že je to naozaj len kultúrny nápoj, čo prináša pôžitok, ale
áno.
Tá snaha priniesť tam tie zdravotné benefity je veľmi, veľmi našponovaná. Ale keď už, tak sú to vína, ktoré práve boli, ktoré extrahovali tie antioxidanty zo šup.
Ja s tým súhlasím a pre mňa ako človeka, čo sa hýbe okolo gastronómie, to ja musím povedať, že ešte sa tieto vína aj všeobecne remeselné naturálne vína, ale obzvlášť oranžové sa fantasticky parujú k jedlám. Nie ku všetkým, nevždy to sadne, ale je to výborné.
Tak chce to zase nejaké umenie somelierské, porozumenie tým chutiam a tomu, že ako sa tie chute komponujú. Ale...
A jedlo a víno je krásna kombinácia, keď sa spoja správne. Som sa chcel teda dostať k tomu, rozprávali sme sa o tej Ružovej doline, Vlčej doline, po ktorých si sa prechádzal a vymyslel si vlka prvého červeného. Ale ty robíš krásnu akciu, ktorá sa volá Rúže a vlci, kde ťa môžu ľudia aj stretnúť a ochutnať tvoje vína. Tak skús trošku povedať, a či a kedy sa bude konať ďalšia.
Jasné. Volá sa Vlci a rúže.
A ja som čo povedal, rúže a vlci.
A už pár rokov je to taký mini festival, ktorý s takým headlinom, že oslava vína leta, robíme u nás vo vinárstve. A tento rok nás čaká 5. ročník a práve včera sme mali stretnutie k nemu a zrejme to urobíme tak, že ten 5. ročník bude ešte výnimočnejší ako tie roky doteraz, že prinesieme nejakých ďalších vinárov tam, že to trošku, wow, trošku to ešte viac roztočíme, že samozrejme bude živá hudba, bude zmrzká, káva, výberová, tieto veci. Je to rodine zameraná akcia, není to len o víne.
Jasná.
Je to vyslovene, máme tam vždy aj detský program a mnohí ľudia tam trávia, že hodiny. Hej, čo som sa s ich ľuďmi bavil, tak tam boli, že 5-6 hodín úplne bežne. V zásade je to jediná akcia, čo zatiaľ robievame u nás vo vinárstve pre verejnosť a chceme ukázať taký pekný romantický obraz vidieckého života.
Čo človek si tam môže prísť akoby oddychnúť, niečo tam vidieť.
Presne, je to čistý chill, či už máme tam storočné jedle gaštany, pod nimi ľudia sedia, debatujú, koštujú. Mám synov, ktorí to berú ako svoju podnikateľskú školu, tak jeden tam predáva nanuky, druhý robí limonády.
Fantastické. Ako z amerického filmu.
Vždy tam máme výberovú kávu, nejakú dobrú samozrejme. A tento rok by som chcel práve sa povenovať ešte lepšie gastru, ako sme mali v minulosti, čo je téma, ktorú budeme riešiť aj my dvaja po tomto podcaste možno.
Veľmi rád.
Čiže myslím si, že tento ročník bude ako jubilejný piaty ešte krajší ako minule a bude to prvá sobota po prázdninách, to znamená 7. septembra. 7. septembra.
Čiže 7. septembra si zapíšte.
Suché nad Parnou pri Trnave. Oslava vína, leta, vlci a rúže.
Možno mi Vlado povie niečo, čo bude vyplývať, že tam budem nie len súkromne, ale aj pracovne, ale uvidíme to s
tak, ním. Tak by som to videl v ideálnom prípade.
Tak by som to videl. Ja chcem ešte poslednú vec povedať, lebo mne sa s tebou veľmi dobre rozprávalo a verím, že aj ľuďom sa to bude dobre počúvať. A keby niekto zatiaľ nevedel a povedal by si OK, tak ja teraz si chcem ale ochutnať aj to víno. Kde sa najľahšie dostanem k tvojmu vínu?
No. Fyzicky na Slovensku v podstate len v Bratislave v takom širšom rozsahu, že aj v obchodoch, aj tam sa nachádza vo viacerých vinotékach, alebo teda obchodoch s vínom, či je to Mad Wines na Mlynských Nívach, alebo v slovenskom víne vo Fresh Markete, tam je asi taký najväčšia ponuka.
Čiže z vinotek Mad Wines a slovenské víno,
áno,
potom niektoré reštaurácie.
Áno, vo viacerých dobrých reštauráciách v podstate.
Café Opera, v Otovi nájdete určite viaceré.
A vo Vajnote na hlavnom námestí a vlastne.
A dá sa objednať aj od teba nejako priamo, alebo prísť
ale
k tebe?
Teda, V rámci zvyšku Slovenska, respektíve nákupu, asi najjednoduchšie je objednať online od nás. Doprava typicky je zadarmo, doručenie do 2 dní, čiže celkom rýchlo, jednoducho a radi posielame.
Stránku máš?
Stránka je vinomagula.sk.
Dobre, dáme aj do popisu tejto epizódy. Takže 7. september si poznačte, môžeme sa všetci vidieť na krásnom festivale Vlci a rúže v Suchej nad Parnou. A Vlado, ja ti ďakujem, že sme sa mohli porozprávať a veľa vecí sa dozvedieť.
Veľmi pekne ďakujem.
Ahojte, počujeme sa na budúce.
Ahojte.